Saeimas deputāti šodien lēma virzīt jaunos grozījumus imigrācijas likumā skatīšanai otrajā lasījumā. Tie paredz Krievijas pilsoņiem, kuriem septembra sākumā beidzās pastāvīgā uzturēšanās atļauja Latvijā, piešķirt termiņu uzturēšanās atļauju uz vēl 2 gadiem, lai to laikā iedzīvotāji varētu turpināt apgūt latviešu valodu. Par tematu Saeimā notika spraigas debates. Debatēja divu partiju pārstāvi, vairāki deputāti no Nacionālās apvienības un vairāki no frakcijas Latvija pirmajā vietā. Piemēram, Nacionālās apvienības deputāts Jānis Dombrava aicināja grozījumus noraidīt, jo šiem pilsoņiem esot dotas jau pietiekami daudz iespējas.
Nevis tikai tie, kuri būs ieguvuši uzturēšanās atļauju, būs nodrošināti ar dažādiem pabalstiem, bet tie, kas būs pieteikušies. 58.12, tas ir visabsurdākais pants, kādu vispār var kādu ministriju sagatavot tik neprofesionāli un ar tādu nevīžību pret budžetu.
Deputāts arī minēja vairākas neskaidrības, piemēram, kā šie cilvēki apliecinās savu apņēmību iemācīties latviešu valodu. Savukārt grozījumus atbalstīt aicināja frakcija Latvija pirmajā vietā. Tās vadītājs Ainārs Šlesers parādījās neierastā amploā, izsakot pateicības jaunajai vienotībai un apvienotajam sarakstam, kā arī aicinot nepiemērot valodas apguves prasību pensionāriem. Vienlaikus deputāta Ramona Petraviča kļuva ļoti emocionāla.
Es saprotu, sabiedrība mums te ir dažādi sadalīta. Ir laukos dzīvojošie, kas skaitās tie norakstītie cilvēki, un tad ir pilsētas elite, ir vakcinētie un tie dumjie nevakcinētie, bet tikot radās jauna kategorija, ir tie, kas ir dzimuši padomju laikos, un tie, kas ir dzimuši brīvā Latvijā. Es esmu dzimusi padomju laikā, par ko man kautrēties, par ko es esmu vainīga, es esmu piedzimusi padomju laikā, vai arī man ir jābrauc projām no šīs valsts.
Jāpiebilst, ka jaunie grozījumi imigrācijas likumā nav saistīti ar faktu, ka šie pilsoņi piedzimuši padomju savienībā, bet gan ar to, ka viņi savulaik izvēlējušies Krievijas, nevis Latvijas pilsonību. Grozījumus otrajā galējā lasījumā plāno apstiprināt 14. septembrī. Paula Devica, Latvijas radio.